Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Esiet sveicināti podkāstu draugi raidnīcā. Paldies, ka klausies, dalies pārdomās un iesaka arī citiem klausīties ne tikai raidnīcu, bet arī citus raidierakstus. Šodien vēlos tevi iepazīstināt ar eitanāziju. Podkāstu veidotāji sevi dēvē par mazo deģenerātu interešu pulciņu. Viņiem kopā ir jautri un savā jautrībā viņi dalās arī ar citiem klausītājiem.
Tas arī viss, ko var redzēt.
Nedod Dievs, tas ir kaut kāds paleolīta laikmeta lietuvietis, kas tur ir bijis un atstājis
un, to nāc. Un es vēlreiz uzsveru. Braucot uz zirām, ziru pagasts ir divās pusēs šosēja. Ir viena puse šosēja, kur ir venta un kur ir visas tās iepriekš nosauktās lietas. Un tad ir nos no šosējas 3 km uz otru pusi ir apdzīvota vieta zirēs. Un tur nav nekā. Tur ir viens mazs veikaliņš, kas kur principā 60% no tā, ko nopirkt ir alkohols un stipra.
Kurš ir?
Tā kā eitanāzija ir kultūras podkāsts, es jums sniegšu nedaudz folkloru no Ventspils. Tātad zirām ir tā kā dviņu pilsēta. Ziniet, kā Rīga ir Brēmeni, ja nemaldos tā dviņu pilsēta.
Ventspilī starp citu, Štralzunda, man liekas, ir dviņu pilsēta.
Un tad tās dviņu pilsētas. Un zirām ir Zūras, kas ir netālu. Un tad par Zūrām saka tā. Visas upes tak uz jūrām, visi muļķi nāk no Zūrām.
Ko dzirdēju fragmentu no raidieraksta eitanāzija epizodes. Latvijas radio podkāstā par podkāstiem Raidnīca viesos uz sarunu aicināju Anniju no eitanāzijas. Annija Dārta Griguča ir no Ventspils, pašlaik dzīvo Edinburgā un kopā ar draugiem Robertu un Mārtiņu veido raidierakstu eitanāzija.
Kas ir eitanāzija? Eitanāzija ir draugu grupa, es teiktu, kuri vienkārši izdomāja, ka, hei, mēs esam smieklīgi, taisam podkastu, kā to izdomāja ļoti daudz citi mileniāļi. Mēs esam, es teiktu, tāds komēdija podkasts. Nu, komēdija jau būtu tā kā pavilgts mazliet, un mēs vienkārši zirgojamies savā starpā. Jā, un citiem cilvēkiem patīk to klausīties. Tāds tā kā Relax FM, tikai latviski ar vārdiem un tā.
Un nosaukums, kā jūs izdomājat, ka jābūt eitanāzijai?
Nu, cilvēki, kas zina mūs, tad zinās, ka mēs esam diezgan rūpji. Mums bija tā, ka mēs ar Mārtiņu esam tādi cilvēki, kuriem daudz kas besī, nepatīk un kaitina, un ir tīpaši tie ir citi cilvēki. Un mēs no sākuma nevarējām vispār izdomāt to vārdu nosaukumu. Mēs domājam, kas būtu pilnīgi vienkārši pilnīgi out of nowhere kaut kāds vārds, kuru mēs varētu lietot šim podkastam. Un tad Mārtiņš vienmēr teica, ka viņš atsūta man kaut kādu ziņu linku no Delfiem vai no TVneta, šitos vajadzētu eitanazēt un tam līdzīgu. Un jā, tad mēs vienkārši nosaucām par eitanāziju. Bet tā mēs parasti sakām, ka vienkārši pirmais vārds, kas ienāca prātā.
Bet cik tas ir viegli būt podkāstu vadītājai sievietai jokot, tā kā būt jā, vienai no savējiem? Tas tā kā viegli grūti, kā tu to redzi arī no attieksmes pret tevi?
Sākās tas vai pirmais, vai otrais, vai jau trešais vilnis Covid. Man bija emocionālāk grūtāk, jo, protams, tas tā kā ieslēgts mājās, un tev vienkārši ir viss par daudz, un tad es atceros, ka es sākumā ļoti daudz lasīju komentārus. Nu, nav viņi tik daudz, bet vienkārši tie, kas ir, tad tev ļoti personīgi dur, un tad ļoti daudz, kas ir jā, ka šķita, ka ir lietas, ko tie cilvēki, kuri komentē, viņi neatļautos pateikt puišiem, varbūt, ko viņi atļautos pateikt man. Un tad ir arī tas, ka ja puiši lamājās, tad tas pilnīgi neviens cits to nedzird. Ja es lamājos, tad es esmu vulgāra, es esmu tur neizglītota, kaut kāda tur drausmīga kaķu vecene, vecmeita, un tā tālāk. Un tad arī, ja ir kaut kādi, es to tā manīju, varbūt tas bija vienkārši manī iekšā, ka man šķita, ka man uzbrūk, bet jā, šobrīd es cenšos vienkārši pilnībā ignorēt un koncentrēties uz mūsu tā kā trijotnes darbu un sadarbību un tā, jo tas arī traucēja mums strādāt, man šķiet, es visu laiku ņēmu pie sirds un tā. Un,
un tad tu esi tagad mazāk lamājies?
Nē, pavisam noteikti nē. Ja jums nepatīk, tad neklausieties pilnīgi vienalga, jo man arī, man liekas, ka mamma man teica, un tad es arī pati sapratu, ka ja es būtu tāda vienkārši tur maiga meitenīta, kas tur tur sēdē, tur klausītos, ko puiši gudri runā, un tur neiebilst un nelamātos, tad neviens arī neklausītos, man šķiet.
Tagad mūsu sarunas tapšanas laikā ir 70 eitanāzijas epizožu. Kā tu varētu noformulēt, kā tu esi mainījusies vai kas ir mainījies līdz ar šīm 70 epizodēm tev, tavā dzīvē?
Es tieši saistībā ar podcastu esmu. Es esmu daudz ko iemācījusies no kādas tādas tehniskās puses. Neteiktu, ka, ka es jau esmu līmenī, bet nu, ka tur ļoti profesionāli, bet es vairāk saprotu no tādām lietām. Es esmu kļuvusi, man šķiet, drusciņi gudrāka. Katru nedēļu kaut ko iemācies, vai arī tev kāds kaut ko atraksta, kaut kādas jaunas lietas par komunikāciju var iemācīties, kā tur labāk teikt lietas un tam līdzīgi. Kas vēl, es teiktu, ka man ir tomēr mazliet vairāk pārliecības par sevi nekā pašā sākumā, jo es jau teicu, ka es tur lasīju tos komentārus un apvainojos un ņēmu ļoti, ļoti personīgi. Un tagad es cenšos to darīt mazāk. Es nezinu, vai tam ir palīdzējis podcasts vai terapija. Bet, jā, es nezinu, es varētu teikt, ka tā lepojos par to, ka es esmu kļuvusi par podcastu māmiņu. ar 70 bērniņiem. Tas varētu būt vēl tāds komentārs.
Un tev pašai nav parādījusies intereses jau, nu, teiksim, labi, tu esi saprot arī improvizācijas teātrī darbojusies, nu, kaut kā šo te tālāk attīstīt, iet kaut ko veidot, veidot savu stand-up vai kaut kādā veidā.
Būt nākošā Sanda Dejus.
Jā, vai Baiba Sipaniet.
Jā, bet īstenībā es teicu, ka tā kā, kad es biju varbūt jaunāk un pas tagad man iet tas līdz, ka es gribu būt nākošā Baiba Sipaniet, tā kā Baiba skaties. Skaties šo aiz plecu.
Visu sarunu ar Anniju Dārtu Griguču var arī noklausīties Latvijas radio podkastā Raidnīca. Mani sauc Dace Krējera un esmu pārliecināta, ka raidieraksti ir laba vieta, kur jaunajiem trenēt savas prasmes jokot, izklaidēt, intervēt, aizraut savus klausītājus ar kaut ko jaunu un nedzirdētu. Un kas to zina, varbūt no tiem, kur šobrīd podkāstos trenē savus prasmes, pēc kāda laika iepazīsim, kā TV zvaigznes.